Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz aziz tinglovchilarimiz bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, ko'pchiligimiz maktabda yoki oliy o'quv yurtida ta'lim olgan paytlarimizda bir gapni ko'p bora eshitganmiz. Ya'ni Xudo yo'q degan gapni. Azizlar, yon atrofingizga bir nazar soling. Yoki o'z oila a'zolaringiz bilan tabiat qo'yniga dam olgani borgan paytingizda ulkan tog'u toshlarni ko'rib, bularni kim yaratgani haqida sira o'ylab ko'rganmisiz? Albatta, Xudovanddan boshqa hech kim bunday ishni qila olmaydi. Atrofga nazar solganimizda Xudovand darhaqiqat mavjudligini his etamiz. Muqaddas kalomning Zabur kitobi 13. bobi 1. oyatida shunday yozib qo'yilgan. Ahmoq o'z ko'nglida Xudo yo'q deydi. Bundaylar buzilib razolat botqog'iga botar. Yaxshilik qiladigan hech kimsa yo'qdir. Bundan tashqari yana Zabur kitobining 18. bobi 2. oyatida aytiladiki, osmon Tangri ulug'vorligini e'lon etar, falak uning yaratganlarini bayon etar. Demak, samoning o'zi bizga Xudovand haqida gapiradi. Muqaddas kalomda yozilgan birinchi so'zni eslab ko'ringa. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Muqaddas kalom Xudoning kimligi va u qayerdan paydo bo'lganligi haqida hech kimga hech narsani isbot qilmoqchi emas. Kalom faqatgina Xudovand azaldan bor bo'lganligini va hamma narsa Xudovand tufayli yaratilganligini gapiryapti xolos. Kalomda aytiladiki, shunday payt bo'lgan, azalda hech kim va hech narsa bo'lmagan, hatto odamlar ham bo'lmagan edi. Shuning uchun ham hech kim barchasi qanday boshlangani haqida umuman hech narsa bilmaydi. Barchasini Xudovand ko'rgan, shuning uchun ham biz, insonlar, uning so'zlariga ishonishimiz kerak. Chunki faqatgina muqaddas kalom dunyoni qanday paydo bo'lganligi haqida barchamizga bor haqiqatni gapiradi. Shunga qaramay, ayrim aqlli odamlar dunyoni paydo bo'lishi haqida o'zlarining fikrlarini aytib kelishmoqda. Lekin, aziz birodarlar, biz bilamizki, bu fikrlar mutlaq noto'g'ri. Bor yo'g'i ularning o'ylayotgan fikrlari xolos. Ba'zida shunga o'xshash noto'g'ri fikrlar biz masihiylarga ham o'z ta'sirini o'tkazishga harakat qiladi. Doimo bunday fikrni yodingizdan chiqarishga harakat qiling. Yon atrofga qarang va Xudovandning buyukligini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasiz. Xudovand olamni yaratganda barchasi juda go'zal edi. Lekin gunoh barchasini o'zgartirib yubordi. Aziz birodarlar, shayton hozir ham insonlarni ikkilantirmoqchi. U o'zining yolg'onlari orqali barchasiga chek qo'yishni xohlaydi. Biz esa kalomdan barcha haqiqatlarni yaxshi bilamiz. Butun borliqni yaratgan Xudovand barchamizni himoya qilishga qodir. Uning nomiga tasannolar bo'lsin. Xudovandning nomi yanada ulug' bo'lsin. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzuimiz o'z payoniga yetay deb qoldi. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval sizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tsam. dilkash@kuchukchanajot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.